100-året for centralhjørnet. Det er det, vi skal beskæftige os med her det næste stykke tid. Og med os på telefonen har vi Allan Mylius Thomsen. Og Allan, jeg vil først og fremmest sige rigtig hjertelig velkommen til dig.
Tak.
Allan, vil du ikke lige først præsentere dig selv til lytterne, så vi ved, hvem du er?
Ja, jo. Jeg er jo københavner, og jeg er byhistoriker, så jeg er medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Og så bor jeg selv inde i Pisserandekvarteret, og ikke ret langt fra centralhjørnet.
Og det er jo netop derfor, vi også har ringet dig op i dag for at snakke lidt om det her. Se, vi vil jo høre lidt igennem det her lille næste stykke tid om centralhjørnet og om, hvad du sådan kender til det. Kan du ikke først fortælle os, hvordan husker du centralhjørnet? Nu er du altså 100 års jubilæet i år.
Altså, jeg må jo tilstå, at det er ikke et af de steder, jeg selv er kommet meget. Jeg kender dig og har været der nogle gange i forskellige sammenhænge, men det er jo især inden for de sidste år, at det ligesom har erhvervet sig berømmelse, blandt andet ved sine fantastiske jule- og påskeudstillinger, som jo nærmest er ved en turistattraktion.
Ja, de laver nogle udstillinger. Hvad er det, der er så specielt ved dem, tror du, siden, at, som du netop siger, turistattraktion?
De er gigantiske. De er simpelthen enorme, man tager, så vidt jeg har hørt, tager de til Tyskland og køber ind. Og så sælger de ud, så den ene udstilling, da der kommer en ny, så har de solgt en masse af det gamle udstyr ud til andre, så på den måde finansierer de også, at de kan lave de der fantastiske udstillinger.
Og det er altså, for lige at alle er med, det er fotografier og sådan noget, de udstiller, eller malerier?
Nej, det er i vid udstrækning, der er det enhver form for julepynt i gigantisk overstørrelse.
Okay.
Så det er en julestue, der virkelig siger spar to.
Wow, så det er også en opfordring til lytterne. Det kan man jo gå ind og se her om et par måneders tid.
Ja, det var vist ikke længe før. De plejer at være tidligt ude, så, og det er jo helt ude på gaden, så det er virkelig noget, der går kny af i det gamle København.
men ellers, Allan, det er jo virkelig imponerende, at det er 100 år siden, at det her sted startede. Hvordan ser du som historiker centralhjørnets liv gennem de sidste 100 år?
Jamen, de første mange år, der skal vi jo huske, at det er jo egentlig først efter ophævelsen af den grimme lov i 1965, at bøssemiljøet ligesom bliver officielt og synligt i København. Ellers var det jo et værtshus, der lå lige bag ved domhuset, og derfor var der også i gamle dage en vis tradition for, at folk, der havde været i retten og deres advokater, de var derovre lige at skylle dommen eller forhandlingerne ned. Og det er jo som sagt først egentlig fra 1965, at det bliver legitimt at melde ud, at man har en anden seksuel præference end, hvad skal man sige, flertallet.
Og det er jo også det, du nævnte før, den grimme lov.
Ja. Jamen, det var simpelthen sådan, at kvarteret herinde, det var jo en del af det gamle København. Og meget område dernede, det bliver jo opført, blandt andet efter bybranden og det engelske bombardement. Og stedet har jo, som du siger, ligget der i 100 år. Det har dog ikke heddet centralhjørnet altid. Ifølge Københavns Rådhusbiblioteks register over værtshusnavne. Der i 1945, der hed det Jyden.
Og det er altså, så er det så kommet senere, den her titel?
Nej, det har også heddet det før.
Okay. Altså,
der har åbenbart været navneskiftet på et tidspunkt. Det interessante er jo altså, at det homoseksuelle miljø var jo især under hårdt pres. Det var blandt noget, der kom fra England, hvor det jo var direkte kriminelt strafbart at være homoseksuel. Og i Danmark, der ja, det var ikke noget, mænd brød sig om, hvad skal man sige, på den officielle overflade. Og derfor, vi kan jo også sige, at da voldene graves væk fra 1870, der for eksempel Nørrevold op ved Pisserandekvarteret, der er det jo så, at man trækker de militære vagter ind, og politiet så overtager bevogtningen af voldene. Da Nørrevold ud fra Nørrekvarter, der begynder politiet jo så at indrapportere, at de ved nattetid kan påtræffe mandfolk med trang til seksuel samvær meget køn. Og det vil sige, allerede fra det omkring 1870 og før den tid, for der har man så åbenbart ikke registreret det, der har homoseksuelle så mødtes på det område, som i dag er Ørstedsparken. Og det kom jo også i vid udstrækning til at præde kvarteret lige inden for voldene, Vesterport og Nørreport, der jo var gæstgiverkvarterer, hvor der lå mange skældestuer og værtshuse. Og der har man altså så åbenbart kunne mødes, men ifølge hvad jeg ligesom har kunnet erfare, jeg er jo kun fra 48, så jeg har aldrig rigtig oplevet de, hvad skal man kalde de ulovlige dage. Men der har jeg så erfaret, at på nogle af de her værtshuse, ja, der kom jo så luder, og der kom bøsser, og der kom godt folk. Og da man havde en forholdsvis afslappet holdning til folk med andre præferencer, ja, så blev det ligesom der, at man så samledes. Og det må man jo nok sige, at det var samfundet ikke glade for. For det mærkelige er jo, altså, at det var mandlige homoseksuelle, at kvinder kunne have de her trang til at være sammen med eget køn, var egentlig ikke noget, man overhovedet registrerede på radaren. Måske i 20'erne, der blev det sådan lidt mere op på overfladen. Men ellers, ja, det var to tanter eller to søstre, der boede sammen, og så var den ikke længere. Og hvis der, man egentlig tænkte seksuelt, så synes man måske bare, det var lidt kinky. Men omkring den mandlige prostitution, der ved man fra gamle dage, at der påstod det jo, at der var sådan en vis homoseksuel prostitution i de underjordiske toiletter op på rådhuspladsen. Og der værtshusen i området derinde, det var jo så også kendt. Og der kan vi se, allerede i 1960, der er Københavns kommandant, som hed Højland Christensen, i en dagsbefaling, der forbød han uniformeret personel at komme i en række navngivende restauranter i det indre København i det område. Fordi, som han skrev i den, at en betydelig del af det værnepligtige personale, der er færdig til Københavns garnison, har opsøgt og har søgt omgang med homoseksuelle. Så det var i 1960, man så simpelthen forbød soldater at komme i de her værtshuse. Og der er det så i 61, der vedtager Folketinget som stykke 4 til straffelovens paragraf 225, som er kaldt den grimme lov, hvor bare det at betale en taxa hjem eller give en pakke cigaretter, det var nok til at udløse en dom for at købe homoseksuel prostitution. Og det gjorde det homoseksuelle miljø jo næsten det usynlige. Man lukkede sig om sig selv. Ingen turde vidne, ingen turde anmelde, fordi så kunne man blive udsat for pengeafpresning, og det gav jo, om man så må sige, det kriminelle miljø en virkelig gyldne dage, for der havde man mulighed for virkelig at presse folk, der måske blev observeret i miljøet. Og det er så først i 65, at man afskaffer den grimme lov, og se så først faktisk derefter, at man kan sige, at de der lidt blandede værtshuse for alvor så kan melde klart ud. Og der blev natklubber, og der blev barer, og der blev værtshuse, hvor man så i miljøerne vidste, at man mødtes. Og jeg kom der i min ungdom, for eksempel noget, der hedder Tyren, hvor både bøsser, homoseksuelle og heteroseksuelle var lystigt blandet mellem hinanden. Så det er egentlig først for alvor det, at man ligesom springer ud, og det bliver kendt, at de her steder, de ligesom er et sted, man kan mødes, hvis man har anderledes seksuelle præferencer.
Og deraf kan man jo så også sige, at centralhjørnet så igennem årene efter 1965 og så op til nu, ligesom har levet en tilværelse, som så jo er væsentligt mere åben, også nu til dags, ikke?
Og det samme så man jo op i Fiskevejenkvarteret, hvor steder som Kang Kang, Cozy Bar og lignende jo ligesom blev kendte steder i det miljø. Men stadigvæk var det jo sådan, at og du har jo også den gamle Mandalay, som jeg kan huske, at de hen i kvarteret blev kaldt Mandelier. den hedder så i dag Copenhagen Men's Bar. Så i dag, der er det ligesom lidt mere åbent, om man havde sauna, og man havde masken og lignende. Så der var en lang række værtshus herinde, hvor det så ligesom blev kendt, at det var det, at de homoseksuelle, de mødtes.
Hvis man ser os for eksempel centralhjørnet, tænker jeg, tror du det er lidt mere for den, nu nænder vi også de andre navne, Masken, Cozy Bar, er det mere for den lidt ældre del af befolkningen, centralhjørnet?
Altså, ifølge hvad jeg har hørt, jeg har ikke selv oplevet det, men efter hvad jeg har hørt, der var der, om man så må sige, den lidt pænere del af befolkningen, måske middelklassen og lignende, søgte de ligesom ind, fordi det lå sådan lidt væk fra selve pisserandmiljøet, der jo også havde, næsten helt op i midten af 90'erne, et udpræget prostitutionsmiljø, hvor pigerne jo hang i vinduerne.
Okay, hold da op, når det vidste jeg slet ikke. Så langt op i 1990'erne?
Ja.
Okay, der er ny viden. Det synes jeg, der er rigtig spændende. Men Allan, jeg tænker bare, at sådan et sted som Centralhjørnet, de har holdt i 100 år, jeg tænker, det må have været andre, man hører andre barer, andre klubber, det åbner og lukker og ting og sager. Og selvom det her har haft skiftet navn en enkelt gang, som du nævner, det er omkring 45, så har det jo været meget holdbart, tænker jeg, i det københavnske miljø.
Nu er i værtshusets levetid jo ofte, og man så må sige, begrænset af indehaverne.
Yeah.
Og alt efter, hvem der ligesom har værtshuset, fordi alle selv værtshusholdere bliver jo ældre, og sælger på et tidspunkt. Og så er det jo så ligesom op til det næste. Man kan jo se, hvordan Kang Kang er blevet til den franske spiserestaurant Le Cachon og lignende. Så nogle skifter, og nogle, ja, der fortsætter man så i miljøet. Og på centralhjørnet har man så åbenbart holdt fast i traditionen, og nye ejere har så accepteret og fortsat med det klientel.
Og i hvert fald kan vi sige, Allan, at i år markeres altså 100-året for det her, ja, tillader sig at kalde det hedderkronede værtshus i København.
Ja. Jo, og det lever jo i bedste velgående, og det er jo ofte meget blandet publikum, fordi de har jo også dragshows og andet dernede. Så det er ofte sådan et meget blandet publikum, der kommer der også pæne ældre damer med stive fingre der, og en kop te, der skal ned og se på de her sådan pikante mandfolk.
Jamen, det er jo fantastisk, at folk kan mødes på den måde.
Ja.
Og Allan, vi er rigtig, rigtig glade for, at du ville være så sød og give dit bidrag til vores tema her om Centralhjørnet 100 år.
Jamen, det var en fornøjelse. Så jeg siger tak, fordi du ringede.